Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursust. Eelmisel korral alustasime jõuluevangeeliumi jutustamist ja täna läheme nende sündmustega edasi. Ning nüüd ongi sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Karjaseid Betlemma lähistel külastasid öösel taevased külalised. Nad tõid sõnumi, et on sündinud päästja, keda võib nüüd minna vaatama. Esialgu oli taevaseid külalisi ainult üks, siis aga äkki, loen Luuka evangeeliumi teisest peatükist salmid 13 ja 14. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Päästja sündimine oli nii suur sündmus, et sel puhul tulid Jumalat ülistama taevased väed. Juba vanas testamendis kutsutakse Jumalat Issand Sebaotiks ehk väehulkade Jumalaks. Aga Jumala taevased sõjaväed ei ilmu karjastele hävitavate armeedena, vaid rahusaadikutena. See inglite laul on muutunud Jumala teenistuse liturgia tähtsaks osaks juba varakirikust alates ja mitmetes kristliku kiriku harudes on see kasutusel meie päevini. Samuti on sellel teemal loodud palju jõululaule. Mida siis inglid täpselt ütlesid? Esiteks meenutasid nad kõige lähtekohta. Jumalal on juba praegu au kõrges, see tähendab taevastes. Seal rõõmutsevad tema üle kõik ja teenivad teda hea meelega. Midagi sellest tohutust rõõmust jõuab aegajalt ka maa peale, kus üldiselt inimesed vastavalt oma loomusele Jumala vastu mässavad ja seetõttu ka teda väldivad ja temast eemale hoiduvad. Jeesuse sünd toob sellesse olukorda muutuse. Tema tulek maailma tähendab inimestele võimalust saada Jumalaga rahuvahekorda. Nii siis ei räägi ingli sõnum rahust inimeste vahel, vaid rahust inimeste ja Jumala vahel. Jeesuse sündimine maailma ei tähenda, et sellest peale on lõppenud näiteks kõik sõjad ja kuritegevus. Selle rahu taustal, millest siin räägitakse, on heebreakeelne sõna shalom, mis tähendab, et inimene on terviklik ja temaga on kõik hästi. Seega jutt rahust on enne kõike seotud inimese suurima probleemiga, patuga, mis on algsest langemisest saadik inimest hävitanud. Nüüd on tulnud selle häda vastu rohi. Jumala sündimine maailma tähendas, et rahu Jumalaga leiavad kõik need inimesed, kes lähevad Jeesuse juurde samamoodi nagu karjased. Sellest rahust räägib ka Paulus kirjas roomlastele 5. peatüki 1. salmis. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Selline rahu on Kristuse leidmise vili. Loen Luuka evangeeliumi teisest peatükist salmid 15 ja 16. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Kõigepealt oli taevast antud sõnum. Ilma selleta poleks karjased osanud kedagi otsima minna. Selles suhtes on kõik inimesed samas olukorras nagu karjasedki. Meieni jõuavad Jumala sõnumid esmajoones piibli kaudu, kuhu kord toimunud asjad on igaveseks kirja pandud. Ilma nende sõnumiteta ei teaks me midagi ei Jumalast ega Jeesusest, ega oleks meil ka võimalust leida rahu Jumalaga. Taevast saadud ilmutuse põhjal teadsid karjased täpselt, kuidas leida üles just õige laps. Inglid rääkisid lapsest, kes magab sõimes. Oma maailmas me kohtume lugematu arvu lastega ja üldse inimestega, kes võivad meile tunduda täiesti ehtsad ja usaldusväärsed. Nendest paljudega on seostatud ja seostatakse ka suuri lootusi. Nii võib kergesti eksida valede päästjate juurde, eriti sel juhul, kui taevast antud ilmutust ei võeta tõsiselt. Jumal ei käskinud minna karjastel ükskõik missuguse vastsündinu juurde, vaid ainult selle juurde, kelle ta ise eriliselt oli saatnud. Ja see laps puhkas sõimes, nagu ei ükski teine laps sellel ööl. Siin kohal tasub mõelda sellelegi, miks tundub kristlus tänapäeval paljudele igav ja vastuvõetamatu. Kas suurelt osalt mitte just sellepärast, et Jumal on oma kirkuse ja oma suurima töö peitnud nii madalasse ja tagasihoidliku välimusse? Maailmas on palju asju, mis tunduvad hoopis huvitavamad ja avaldavad hoopis rohkem muljet. Kas loomade söödakünast tuleb tõesti otsida maailma päästjat ja koguni Jumalat ennast? Ja ometi, kui võtta kas või tänase päeva seis ja vaadata tagasi läbi terve ajaloo, kas leiaksime ainsagi inimese, kelle võiksime asetada Jeesuse Kristuse kõrvale tema mõju, jõu ja ulatuse poolest? Aga tuleme tagasi karjaste juurde, kes olid leidnud sõimes magava Jeesuslapse. Loen salmid 17 ja 18. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Karjased leidsid, et asi oligi nii, nagu neile taevast oli teada antud. Seda sama on leidnud ka lugematu hulk teisi inimesi, kes on võtnud vaevaks uurida, kuidas on Jeesuse Kristusega lood tegelikult. Karjased on meile eeskujuks. Nad ei löönud käega, öeldes, ah, kes teab, mis üleloomuliku nähtuse või nägemusega siin võis tegemist olla. Rahuneme maha ja magame edasi. Selle asemel tahtsid nad asjas selgusele jõuda ja nad jõudsidki. Jumala asjades pole raske jõuda selgusele neil inimestel, kes lähenevad neile ausalt ja kes on valmis ka pisut vaeva nägema, kui vaja. Paljud jõulukaarditki kujutavad karjaseid, kes on kogunenud Joosepi ja Maarja ümber imetlema sündinud Jeesuslast. Mida oleme kord pildi peal näinud, see jääb ka meie vaimusilma ette ja kujundab meie arusaamu. Need arusaamad ei tarvitse alati olla päris kooskõlas tegelikkusega. Siin kohal tuleb arvestada, et lisaks üleal nimetatutele oli kohal veel ka hulk muud rahvast, keda meile aga eraldi ei loetleta. Piibel jätab mainimata ämmaemanda, naabrinaised, sugulased või lihtsalt hulga uudishimulikke lapsi, kelle juures oleks sellisel puhul on niivõrd endast mõistetav, et sellest pole mõtet rääkida. Paneme veel kord tähele, mida ütles 18. salm. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Meie, läänemaailma lugejad, elame teistsuguses kultuuris, kus ühiskondlikkus ja üheskoos olemine ei ole sugugi endast mõistetavad, seetõttu ei taipa me alati asju, mis piiblis on endast mõistetavad. Karjased jagasid oma rõõmusõnumit teistegagi ega hoolinud sellest, kas keegi võis neid pidada ebausaldusväärseks. Nad ei lasknud asjaolul, et paljud neid kõrgelt ei hinnanud, saada takistuseks oma rõõmusõnumi kuulutamisele ehk teisiti öeldes evangeeliumi levitamisele. Loen salmid 19 ja 20. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Joosepist ei räägita midagi. Luuka evangeeliumis on ta kogu aeg tagaplaanil, erinevalt Matteuse evangeeliumist, kus ta Jumala juhtimisel järjest astub vajalikke samme. Luukas keskendub Maarjale ja annab edasi tema tundeid, nii ka siin. Karjaste toodud sõnum ei läinud tal ühest kõrvast sisse ja teisest välja, vaid andis talle palju mõtteainet. Ühtlasi meenutagem, et olukorras, kus linnas võisid mõnedki sosistada teemadel, huvitav, kelle lapse see Maarja nüüd tegelikult sünnitas, sai Maarja karjaste sõnumi kaudu kolmanda kinnituse, et Jumalal on selle lapsega suured ja erilised plaanid. Esimese sõnumi sai ta ise inglilt, teise andis talle Elisabet. Mõelgem samuti sellele, kuidas pidi karjaste sõnum mõjuma kõigile neile, kes seda kuulsid, kes kahtlemata olid samuti kursis linnas liikuvate kuulujuttudega. Pole ime, et nad panid kuuldut imeks. Karjased aga läksid oma töö juurde tagasi. Nende käiku jälgides võiks peaaegu arvata, et palju kära ei millestki. Kõik lõppes seal samas, kust nad teele läksid, lammaste ja kitsede juures. Nii võiks arvata kõrvaltvaataja, aga karjased ise teadsid, et nad on üle elanud midagi unustamatut. Nad olid vastu võtnud Jumala sõna ja leidnud ka päästja, ehkki nad muidugi esialgu ei teadnud veel nii, nagu teame meie, mida see päästja neile tõeliselt tähendas. Nad olid samasugused karjased nagu ennegi, aga midagi oli nendes alatiseks muutunud. Nad järgisid seda valgust, mis Jumal neile sel hetkel andis, ja kindlasti tõi see neile rahu, nad ei pidanud pettuma. Kuidas nad tagasi läksidki? Mitte kuidagi ükskõikselt või koguni pettunult, et mille poolest see laps siis nüüd eriline oli võrreldes kõigi teistega, vaid nad läksid ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Võib öelda julgelt, et Jumala töö oli puudutanud nende südameid ja muutnud nad. Nad olid nüüd uued inimesed. Luuka evangeelium annab meile paljud Jeesuse elusündmused edasi otse kui läbi Maarja silmade. Võib-olla just sellepärast on selles evangeeliumis rohkem kui teistes juttu ka Jeesuse lapsepõlvest. Juudi kodus sündinud poeglapse elu alguse juurde kuulus ka tema ümberlõikamine. Loen 21. salmi. Kui 8 päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel enne kui laps sai emaihusse. Moosese seaduses oli ette nähtud, et poeglaps tuleb ümber lõigata 8. päeval. Jeesus täitis seaduse nõuded ka selles suhtes. Tol ajal oli juurdunud komme, et lapsele pandi nimi ümberlõikamise ajal. Nime valikuga polnud seekord probleemi, sest selle oli teada andnud juba ingel. Samuti oli karjastele teada antud, et neile on sündinud päästja ja nimi Jeesus ju tähendabki päästjat. Loen salmid 22-24. Ja kui nende puhastuspäevad Moosese seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda nagu on kirjutatud Issanda seaduses. Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu issandale pühaks. Ja et tuua issanda seaduses öeldu järgi ohvriks paar turteltuvi või kaks tuvi poega. Moosese seaduse järgi oli naine kultuslikult ebapuhas 40 päeva jooksul pärast poeglapse sündimist. Selle aja möödumisel pidi ema tulema ja ohverdama põletusohvri ning patuohvri. Tavaliselt toodi põletusohvriks lammas, aga kui see käis majanduslikult üle jõu, siis oli vastu võetav ka lind. Kolmanda Moosese raamatu 12. peatüki 8. salmis öeldakse selle kohta, aga kui ta jõud ei luba tuua lammast, siis ta võtku kaks turteltuvi või kaks muud tuvi, üks põletusohvriks ja teine patuohvriks ja preester toimetagu lepitust tema eest, siis ta saab puhtaks. See, et Maarja tõi ohvriks linnu, kõneleb sellest, et ta kuulus maa kõige vaesemate hulka. Samuti kõneleb see ohver sellest, et ka Maarja oli patune inimene, kel oli tarvis, et patuohver tema eest sureks. Jeesuse puhul aga ei räägita kunagi, et ta oleks enda eest toonud mingeid ohvreid. Kuna ta oli patuta, siis ta selliseid ohvreid ei vajanud. Ohverdamiseks läks Maarja umbes 15 kilomeetri kaugusele Jeruusalemma templisse. Aga seal toimus lisaks ohverdamisele veel muudki tähelepanuväärset. Loen salmid 25-28. Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees Siimeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust ja püha vaim oli tema peal. Püha vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud issanda messiat. Ta tuli vaimu ajel pühakotta ja kui vanemad tõid sinna lapse Jeesuse, et toimida temaga seaduse sätte järgi, siis ta võttis tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles. On olnud ka teolooge, kes on arvanud, et see lugu on sündmuste ilustamiseks lisatud väljamõeldis. Kui kaalutleda puht inimlikult, siis võiks ju nõnda arvatagi, aga sel juhul jäetaks arvesse võtmata üks väga oluline tõsiasi. Nimelt see, mis siin räägiti püha vaimu tegevuse kohta. Neis salmides nimetati kolmel korral püha vaimu. Püha vaim aga ei tähenda midagi muud kui Jumala enese ligiolekut ja juhtimist. Jumal teab asju, mida ei tea ükski inimene ja oma püha vaimu läbi võib ta eksimatult juhtida neid, kes on talle selleks piisavalt lähedal. Nii toimus siingi. Siimeon oli juba vana mees, ehkki pole öeldud kui vana just. Tähtsam oli aga see, et ta polnud lihtsalt üks jumalakartlik inimene, vaid tema peal oli püha vaim. See vaim oli talle andnud ka erilise ilmutuse. Ta ei sure enne, kui on näinud issanda messiat. Ja nüüd, kui see messias toodi templisse, olgugi alles väikese lapsena, juhtis see sama vaim Siimeoni õigel ajal õigesse kohta ja võimaldas tal selle lapsega ära tunda. Kellel on püha vaimu tööga kogemusi, see ei imesta selle üle sugugi. Iisraeli lohutus, mida Siimeon ootas, ei tähendanud mingit ebamäärast lohutust või head lootust, samuti mitte mingeid lohutavaid sõnu, vaid isikut. Seda sama messiat, kelle Siimeon nüüd sülle võttis. Jumal on täitnud oma tõotuse ja Siimeonil ei jää üle midagi muud, kui üksnes ülistada issandat, kasutades sõnu, mis Luukas siin nüüd ära toob ja mis on ladina keeles saanud nimeks Nunc Dimittis. Need on ladinakeelses tõlkes selle laulu esimesed sõnad. Loen salmid 29-32. Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees. Valgust, mis on ilmutuseks paganaile ja kirkust sinu rahvale Iisraelile. Algtekstis alustab Siimeon sõnadega, milles sisaldub ka mõte, nüüd lased sa issand oma orja vabadusse. See vabanemine ei tähendanud Siimeoni jaoks vabanemist patuorjusest, vaid vabanemist sellest ilmselt eluaegsest ülesandest, mis tal oli olnud templis, kui ta ootas tõotatud messia saabumist. Inimese kohtumisel Jeesusega ongi sügavamas mõttes tegemist vabanemisega. Tema juures on vabadus. Taas on minu meelest kohane mõelda sellele, milliseks kinnituseks pidi kõik siin toimuv olema Maarjale. Üks kinnitus teise järel nii Joosepile kui ka Maarjale, et tegemist on tõesti Jumala tööga, mitte mingi kahtlase asjaga. Siin juures peab arvestama, et Joosep ja Maarja olid meiega võrreldes hoopis halvemas olukorras. Nemad ju veel ei teadnud, mis Jeesusest edaspidi saab. Et Siimeon, tema jaoks tundmatu vana mees, leiab templi suurest rahvahulgast üles tema, täiesti tavalise tagasihoidliku ema, koos täiesti tavalise lapsega ja räägib niisuguseid sõnu, see saab olla küll seletatav ainult suure Jumala imega ja ilmutusega. Loomulikult on nii, nagu võime lugeda 33. salmist. Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. Profetlik sõnum, mille Siimeon edasi andis, vastab Jumala enese suurusele ja tema töö ulatusele. Jutt ei ole mingist väikesest asjast, vaid päästest, mis on valmistatud kõigi rahvaste silme ees, mis on ilmutuseks paganaile, ja alles seejärel lisatakse, et see tähendab kirkust ka Jumala rahvale Iisraelile. See Siimeoni poolt öeldud sõnade järjekord on väga tähelepanuväärne, sest juudi jaoks on see kõike muud kui endastmõistetav. Kui siin kohal oleks tsiteeritud lihtsalt näiteks mõnda Vana Testamendi psalmi, siis oleksid esikohal olnud kindlasti juudid ja nende ootused ja heal juhul oleks sellele lisatud ka mõni sõna paganate kohta. Aga prohvetlik sõna räägib alati asjadest nii, nagu näeb neid Jumal, mitte vastavalt sellele, mida ootavad inimesed. Seda näitavad suurepäraselt ka Siimeoni järgnevad sõnad. Loen salmid 34 ja 35. Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale tema emale. Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Ja sinu endagi hinge läbistab mõõk, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted. Nendes sõnades ei ole tegemist ilusa lugulauluga, kus lubataks õnne, edu ja suurt Jumala tööd. Vastupidi, Jumal räägib oma sõnas nagu ikka asjadest, mida inimesed meelsamini kuulda ei sooviks. Aga Jumal annab need asjad teada sellepärast, et need on iseloomulik osa tema tööst. Siimeoni prohveteeringus ei tõotata üksnes õnne ja edu, vaid pääst ja sündimine maailma tähendab enne kõike vastuolusid. Isegi Iisraeli lapsed ei võta teda vastu, vaid selle asemel paljud komistavad tema otsa. Nagu tänapäevalgi, nii polnud ka sel ajal sugugi endast mõistetav, et kõik üldse soovivad sellist päästjat, millise Jumal on neile saatnud. Jeesus tähendab inimkonnale mitte üldist helget tulevikku, nagu tõotavad paljud valeõpetajad, vaid jagunemist kahte leeri, kus ühed võtavad ta vastu oma päästjaks, teised aga lükkavad ta tagasi. Lisaks sellele anti Maarjale ka isiklik sõnum. Ka tema enda südame läbistab suur ja lai mõõk, millist Siimeoni poolt siin kohal kasutatud sõna tähendab. See ennustus läks täide, kui Maarja pidi risti all jälgima oma poja surma. Püüdkem korraks kujutleda, mida pidi ta siis mõtlema kõigist neist imelistest tõotustest, mida oleme seni lugenud Luuka evangeeliumist. Kahtlemata pidi ta süda purunema. Õnnistus ja südamevalu on siin elus tihti tihedalt teineteisega seotud. Praegu aga saab Maarja veel teisegi kinnituse. Loen salmid 36-38. Seal oli ka prohvet Hanna, Peenueli tütar Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud 7 aastat pärast oma neitsi põlve ja lesk olnud kuni 84. eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Nagu Siimeongi, elas ka Hanna lähedases osaduses Jumalaga. Temagi mõistis Jumala ilmutuse läbi, kes on Jeesus, ega tahtnud jätta seda teadmist ainult enesele. Loen salmid 39 ja 40. Kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha Issanda seaduse järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Natsaretti. Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega. Ja Jumala arm oli tema peal. Mingil põhjusel ei pea Luukas vajalikuks rääkida midagi Betlemma lastemõrvast ega põgenemisest Egiptusesse. Selle asemel viib ta oma lugeja otse Maarja kodulinna Natsaretti. Öeldakse, et Jeesus kasvas 3 erineval viisil. Füüsiliselt, tugevuses, mis viitab vaimsele kasvule, ja tarkuses. Viimane tähendab vastavalt Vanatestamendi keelepruugile vaimuliku kasvu ehk Vanatestamendi kirjutiste tundma õppimist. Jeesus õppis Jumala tahet tundma juba lapsest saadik. Kõigele lisaks oli tema peal Jumala arm. Nii sirgus ta oma ülesande täitmiseks.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, kuidas 12-aastase Jeesuse tarkus paneb imestama sünagoogi õpetajad. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile rahulikku jõuluaja jätku ja kuulmiseni. Ja suurim me on kaasa.